Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Митко Реданов, тон режисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта ни D-Sport BG. Темите днес, дами господа. Очакваме първия полуфинал на европейското по футбол. До вечера от 22 часа в Мюнхен играят Испания и Франция. Веско Вълчев, нашия пратеник, след кратък престой в България, отново е в Германия, така че ще го чуете в първата половина от шоуто. Ще започнем с новината, че Левски официално представи поредния си нов футболист, централен нападател при сините, Мустафа Сангаре подписа. Бившите клубове на последните двама нови в Левски запазиха процент от правата им, а юноша на сините подписа първи професионален договор с клуба. Георги Дерменджиев говори днес на пресконференция преди утрешния матч в Шампионската лига между Лудогорец и грузинския Батуми. Георги Дерменджиев за очакванията преди двобоя, разбира се, Лудогорец се готви за проби в групите на Шампионската лига. Валери Станков в 5:30 за настроението и атмосферата в Ботев преди матчата за Лига Европа в четвъртък срещу Марибор от 21 часа на колежа. Специално интервю за Дарик Радио и Диспорт на познато име бившия треньор на Лудогорец Анте Шимунджа сега води Марибор, съперникът на Ботев. Още български новини от новинарската лента на сайта ни dsport.bg. Пирин продаде нападател в елита на Швейцария. Нападателят Юго Кумано отиде в Ивердон. Лудогорец ще дарява деца от България. Антон Недялков очаква всички да са пределно мотивирани да се покажат на голямата сцена. Йосип Иличич поднови тренировки с Марибор преди мачовете с Ботев. Пловдив, националът е на линия. Ботев прибира 800 000 от трансфера на защитник в Италия. Игралият в Левски Илия Димитров подписа договор с Марек. Крумовград обяви двама нови. Деца от школата на ЦСКА се включиха приготвянето на топъл обяд за хора в нужда. Черноморе ще играе две контроли в сряда. Арда се подсили с Иво Казаков, юноша на Ботев Пловдив. На европейското преди мача с Испания френска медия разкри как бият дуспите петлите и ядоса Гризман. Килиан Мбапе срещу големите. Български деца извеждат Испания за полуфинала с Франция. До вечера 11 българчета ще водят испанците. Разкриха офертата на Милан към Алваро Мората. Съпругата му го защити в социалните мрежи. Ламиня Мало отговори на Рабио. Инте си хареса швейцарски национал. Майкъл Олисе и Лаказет бяха включени в състава на Франция за Олимпийските игри. Лионел Скалони. Не бих направил грешката да не пусна Меси дори когато не е на 100%. Аржентина се готви за мача с Канада тази нощ в Копа Америка. Скалони поиска европейски отбори на Копа Америка и каза няма голяма разлика. Божидар Краев получи предложение за нов договор в новозеландския Уелингтън. Обмисля го. Спорта сега.
Дилемата за баскетболната ни звезда Александър Везенков, Канада или Гърция, продължава без категоричен отговор за момента. Канадско издание днес публикува статия с заглавие защо новият играч на Торонто иска да напусне и защо Раптърс не могат да го пуснат. Статията се акцентира върху проблема, пред който е изправен Александър Везенков. Той не може просто да си тръгне и да подпише в Европа. Той не е свободен агент и това се отнася както за договора в NBA, така и за способността му да подпише в Европа. Точно както от отборите от NBA често трябва да откупят договора на играч в Европа, за да го доведат в NBA, така и Везенков трябва да се освободи от договора си в NBA, за да може да играе за гръцкия Олимпиакос. За съжаление на Везенков, Торонто Раптърс не изглеждат склонни просто да го пуснат. В художествената гимнастика Стиляна Николова, Боряна Кален и ансамбълът ни жени ще участват на световната челъндж купа по художествена гимнастика, домакин на която е Клушна Пока от 12 до 14 юли. Това обявиха от родната федерация днес, а дни преди старта на игрите в Париж 42 индивидуални грации и 11 ансамбъла ще спорят за отличията на надпреварата в Румъния. От тях 14 грации, 9 отбора ще бъдат в Париж. А Олимпиадата, припомням, че започва на 26 юли. У нас цветовете на националното знаме са плетени и преобладаващи в спортната екипировка на българската делегация за игрите в Париж. Всички екипи са изработени от българска фирма със специално подготвен за игрите дизайн, се похвалиха от Българския олимпийски комитет днес. Новак Джокович се ядоса на публиката на централния корт в Лондон, след като победи в 8-ми на финалите Холгър Руни с 6-3, 6-4 и 6-2. На всички фенове, които показаха уважение и останаха до края на матча, им благодаря от дъното на сърцето си, оценявам това. За другите, които избраха да покажат неуважение към мен в случая, да имат добра вечер, много добра вечер, това сподели раздразненият сърбин след успеха си с нощи в лаш интервюто на корта. България загуби с 2-3 гейма от Унгария в последния си матч от груповата фаза на европейското по волейбол за жени под 18 години. За тима ни, воден от Антонина Зетова, предстоят 2 дни почивка и пътуване до Румъния, където в петък им предстои битка за място на финалите, като наш съперник на полуфиналите ще бъде Белгия или Испания.
Това е спортното шоу на Дарик. Ще бъдем заедно днес близо до един през нощта. Ще спираме само за новините на Дарик. Голяма програма на спортния ни екип. Веднага след обзора, някъде около 7 без 15, започва специалното ни 3-часово студио с много събеседници, футболни хора, колеги, журналисти от България и от чужбина ще говорят по Дарик Радио с очакванията им преди полуфинала между Испания и Франция. Това е веднага след новините, а сега веднага след рекламите тръгваме към поредния трансфер в Левски. 17.11 слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Излишно да ви напомням колко е горещо навън, само леко ще ви информирам това, което Людмил Кързилов, нашия колега си на отища комисия днес предвиди. Поне 10 дни напред ще става все по-топло. Ако сте в автомобил, карайте изключително внимателно, не прекалявайте из климатика и по-търпеливо се обадете като стигнете. Ние ще ви занимаваме с футбол и спорт до вечера до един през нощта с много студия и прякото предаване, разбира се, от студиото на Дарик Радио на полуфинала между Испания и Франция. За него след секунди. Сега, както ви анонсирах в акцентите, тръгваме към поредния трансфер в Левски. Сините представиха централен нападател, за който анонсирахме преди дни и по Дарик и в сайта ни dsport.bg. Стефан Стоянов, студиото с подробности.
Договор, който се очакваше още от вчера, но поради технически причини трябваше да се осъществи днес. Левски подписа договор с нападателя Мустафа Сангаре, съобщиха официално от клуба. Контрактът с френския футболист е до лято на 2027. Мустафа Сангаре е роден на 24 декември 1998 година в Париж, Франция. Ако се казва, емблематична година за френския футбол е 98-а, тогава станаха световни шампиони за първи път, ако не бъркам.
Да.
Започва кариерата си във френския Венсенес, а през лято на 2019-та преминава в друг клуб от страната, Расинг, изигравайки 13 матча и вкарвайки 9 гола. В края на 20-та година преминава в друг местен клуб Амиен, записва 10 матча и 1 гол. Две години по-късно пък облича екипа на Борго, с чието тим изиграва 25 матча и вкарва 5 гола. През лятото на 23-та преминава в португалския Варзим, трета лига, където вкарва 5 гола в 29 матча. Много снажен футболист, 1,96 е висок той. И по-скоро прави впечатление от това, което сме виждали на клипове, разбира се, със своята скорост. Той ще играе с номер 12 в Левски. Чисто визуално личи, че е доста голям човек. След като стърчи на Даниел Боримиров, значи е доста висок.
И аз това отбелязах, че Боримиров е висок човек, а новия нападател на Левски е доста над Боримиров. 196 см са си 196 см. От клиповете, които аз гледах на това момче, ми направи впечатление, че той по-скоро дриблира, което е неочаквано за ръста му. Дриблира и стреля. Само един гол с глава беше вкарал, има много асистенции, доста е подвижен за този ръст, това ми направи впечатление, че не очакваш да стои забит таран напред и да чака високи топки, а той прави обратното, което ми се стори интерес.
Левски вчера представи друг футболист, Клемен Икена, който пък играе като...
Икена.
Икена,
може харватите да. Го наричаха Икена от клипа, който гледах и за
него. Ами може би така трябва да е, иначе става ясно от публикации в... Хърватия, че ще бъде запазен процент от страна до сегашния му клуб Дубрава, което не е нещо много. За... Така беше и с Рикардиньо, така беше и с Роналдо и с други футболисти от Левски.
За тези, които не гледат, само Юрий Яковлев, начин шор, пуска снимка на българско момче, да не си мислят, че това е Клемен Икена, да кажем и за него.
За, как се казва, за цвят Левски днес обяви и първи професионален договор на вратаря Огнян Владимиров. Той в края на миналия сезон тренираше перманентно с първия отбор. Сега пак ще го прави. Роден на 24 януари 2008 година. Вратар, който е капитан на своя набор в школата на Левски. Вратар на националния отбор в своята възрастова група. Три годишен договор подписва и Огнян Владимиров. Така че така нова вълна на вратарската позиция от школата на Левски също пристига в лицето на Оги Владимиров, който може да кажем, че ще бъде нещо като четвърти вратар в Левски, заедно с Пламен Андреев, хърватския вратар, който беше привлечен, Матей Маркович и Иван Андонов, ако разбира се от клуба не се разделя с някои движения.
Защото се дигна много шум, разбира се, при всеки трансфер в Левски. Днес си направих труда да поговоря с хора, които са запознати с делата в синия клуб. От това, което аз научих, всички трансфери до един в Левски идват от като желание от треньорския щаб, от Станислав Генчев и помощниците му. Те са гледали, те са харесали тези футболисти. Другото, което мога да кажа от своя източници в клуба, е, че Левски подготвя в обозримото бъдеще, не се наемам със срокове, но казвам скоро време да продължи разплащането с кредиторите, защото въпреки че Левски плати една огромна сума на НАП, синия клуб продължава да дължи пари и на Националната агенция за приходи, на Столична община и така нататък, така че се очаква в скоро време да има ново сериозно разплащане от синия клуб и към кредиторите, на които макар и вече с доста по-поносими суми, Левски продължава да дължи пари.
И Левски, разбира се, се оглежда за привличане на поне един нов футболист в обозримото бъдеще, без вече да са така притиснати да им трябват на мига футболисти. Публична тайна е, че Левски най-вече обмисля взимането на качествен централен защитник, защото при схемата, която Генчев и екипът му налагат поне в момента 3-5-2, Левски има на практика трима централни бранители, като вече сме го, както се казва, сме го приели, преживяли сме го, че Цунами ще е централен защитник, с него са трима, без да боли, разбира се, моите момчета, така че не е изключено Левски да потърси подсилване на тази позиция с играч, който действително да е заместникът на Хосе Кордоба. Там ще е най-голямата липса за Левски.
Там струми се е взето решение да се чака да не се взима на пожар, защото позицията е много важна и ще се чака нещо, ако трябва да е през август, за футболист, който си струва да бъде привлечен и няма да се правят компромиси точно с тази позиция.
Днес четох новина за... Винаги има съпоставка между сини и червени, това е неизбежно, че на армията ще привличат още петима футболисти от тук насетне. Просто добрите футболисти наистина се чакат по-дълго, а историята е показала, че Левски по този начин взе един от най-добрите си футболисти въобще, който е привличал някога, имам предвид Седрик Бардон, така че наистина там ще се търси качество, защото е много специфична позицията, още повече, че говорим за левичар и прочее и прочее. Но нека още веднъж да го кажем, Мустафа Сангаре, 12-ти номер ще играе, централен нападател, нов договор и договор с юношески национал, Огнян Владимиров, вратар, който така е с поглед към бъдещето.
Ако приемем, че Алекс Колев и Сангареш са Цветанята Патри, Левски ще изглежда така, както не е излежало от много години. С двама тежки, здрави, високи, особено единият Цветанята Патри. Нищо чудно един и да е резерва и покрай тях да играе някой измежду Куршума или подобни.
Особено Евертон Бала загатва доста сериозен потенциал, така че си мисля, че там ще има, да се каже, въртележка. Но пък е крайно време Левски да може да прави като другите отбори. Не един-два случая, когато отгоре се направи 5 смени по време на матча и обърне тенденцията, така да се каже, тъй че и Левски ще има инструменти в ръцете си, ако мога да го кажа.
Както
така.
Вижте, далечно от мисълта, като много други, да даваме оценка на новите футболисти, без изобщо да сме ги видели. Наша практика е да изчакаме не един-два, а дори 4-5 мача минимум, за да видим как те се вписват в играта на Лешки. Ще ви разберем те първа в каква кондиция са и кога могат да започнат да играят, каква подготовка им трябва. Има две седмици до старта.
Който иска да ги види, може да го направи още днес. 19:30 отбора тренира, така че и двамата ще вземат. Той вече и Кена е провел първа тренировка сутринта. Сега и другия подозирам, че ще се включи, няма какво друго да прави. Би трябвало да са сериозни професионалисти да се подготвяли, надявам се, за да не се изостанали. Мисля, че той един е си. Те и двамата са с отбори до сега, така че най-вероятно са владели подготвителен.
Той току-що е написал нещо в социална мрежа, виждам новия Мустафа Сангаре, сайта са го публикували. Щастлив съм да съобщя, че подписах договор с Левски София, най-популярният клуб България. С голяма радост и гордост се присъединявам към този легендарен отбор и с нетърпение очаквам да се видим на терена, написа в екс Сангаре. 3-годишни договори подписаха и двамата футболисти. Дали това са излишно дълги или премерено дълги договори, също времето ще покаже, защото и на тази тема се водят всякакви спорове и спекулации след сините групи. А и двата им клуба, чухте в акценти си, запазват проценти при евентуална продажба, което според мен, простичко разсъждавам, означава, че предишните им клубове виждат хляб в тези футболисти и предполагат, че могат да бъдат трансферирани по-нагоре и си запазват процент от своята продажба.
Едно е ясно, че за тези футболисти това е голяма стъпка. Левски е много по-голям клуб от тези, в които са били. Сега въпрос е да се окаже, че и за Левски са попадения тези играчи. Тъй че то времето ще си покаже, не е далечно. Пак казвам, който иска да ги види как тренират, може да го направи още днес. Тренировъчния процес при Левски е открит почти винаги. Ще има вече и по една-две закрити тренировки.
Стефан ще има и включване и може и ще пусне и снимки и картина в сайта на Диспорт и в блока ни след 18:45. Сега към Веско Вълчев от Мюнхен на 3-4 минутки. Веско те първо ще се включа много до вечерта. Той пристигна днес сутринта в германския град, като до вечер Испания и Франция град полуфинал. Веско, първите ти впечатления след кратък престой България, как изглежда Мюнхен сега? Има полуфинал и то какъв? Класика, Испания и Франция, слушаме те.
Добър ден от Мюнхен, да. Изглежда по-горещо, колкото беше преди, горе-долу като България температурата стана. А то включвам се от точката от базата, от която феновете на Испания ще потеглят за този матч. Там, където се събират в Мюнхен, тяхната федерация даде една от най-известните кръчми в един парк тук, като място, от което испанските фенове ще тръгнат за матча. Разбира се, няма да е само от тук, но това място започва да се пълни. Стане малко и по-шумно, вероятно и Юрий е пуснал необходимите кадри. Само докато тук се скатах на едно по-тихичко място, само да кажа, че само докато чаках да ме включите, значи Митко ме набра преди около 3-4 минути, изнесеха три вече празни бурета с бира, които вече са били употребени от испанските
Веско,
фенове.
Виждаме във видео, изучено да кажа на нашите зрители, които гледат стрима ни, че това са кадри от току-що, от преди половин един час, буквално пресни кадри с фенове на Испания. Виждаме в момента как се готвят испанци и французи в постъпите на стадиона.
За съжаление, леко поляризирано ще се окаже това включване, тъй като така снимах основно Испания, тъй като реших да отида в техния поинт. Освен това направих една анкета, която също се оказа, че е в полза на Испания. Анкета с представители на други футболни нации, които ще бъдат на стадиона. Тук говорим за германци, за англичани, за нидерландци, румънци, шотландци, австрийци, какво друго не се сещам вече. Много такива фенове от най-различни държави, разбира се, има, които ще бъдат на полуфинала. И най-любопитното е, че Категоричен победител в въпроса кой и за кого ще, за кой ще вика до вечера, бе отбора на Испания. Дори и немците, независимо от четвъртфинала, който изиграха срещу Испания, загубиха и бяха отстранени от Испания с тази много спорна ситуация за, за Дуспа. И те ще, тези, които питах, разбира се, не всички немци, да не генерализираме, и те ще викат за Испания, което ме изненада чак такава разлика в това другите нации за кой отбор ще държат тази вечер. Това мога да кажа за предстоящия матч. Мога да вметна и нещо около утрешния полуфинал, който ще си играе и ще противопостави Англия и Нидерландия. Там голямата тема беше, според мен, доста преекспонирана, разбира се, назначаването на Феликс Цвайер за главен арбитър на двубоя. Говореше се едва ли не, че англичаните искат смяна на рефера. Даже прочетах в Daily Mail, че не са му уважили това желание. Според мен абсолютно никакъв шанс нямаше да бъде сменен рефер на полуфинал на Европейско първенство, заради по-скоро желанието на феновете. Имаше той закачка с Белингам преди години, Цвайер, така че представете си да сменят рефер на полуфинал на Европейско първенство. Това означава, че вече във всеки един шампионат в света ще могат да си искат отборите смяна на рефери, ако им не им харесват. Това беше малко, поне за мен, доста преекспонирана тема с съдята на утрешния матч, който ще бъде в Дортмунд между Нидерландия и Англия. Както казах, обаче има фенове и на Нидерландия, и на Англия, които ще гледат и този финал. Силно се надявам да имат възможност да гледат и утрешния финал, да не са изтеглили къста клечка и да имат билети само за този финал, в който техният отбор няма да играе. Разбира се, ще играе утре в Дортмунд. Тепърва ще засечем повече и френските фенове, но ще е крайно любопитен този матч тази вечер. Доста хора казват финал преди финал, след като вече един такъв матч се игра с такова определение Германия и Испания. Ще разберем до вечера Испания или Франция ще бъде първия финалист. Христо Стоичков ще бъде на стадиона. Още вчера видяхме кадри с това как той се среди, срещна с Мбапе, с Делафуенте, с още испански футболисти, разбира се. Не се съмнявайте, че Стоичков ще вика за Испания. Томе.
Веско, благодаря ти. Първо ще имаш много включения в програмата ни до вечера и в студиото с водещ Божидар Русев към 7:15, така че ви очакват още много гласове. Днес сме ви приготвили куп събеседници, както утре и както 3 часа преди финалния матч извънредни студия по Дарик Радио. Веско е в Германия, но отборът, за който той отговаря в България, Лудогорец, утре играе с грузинския Батуми. Предаваме подарик, разбира се, и този матч утре. Пълен мишма става, ама така е програмата на УЕФА. Лудогорец и Батуми второто по време се засича с Англия и Нидерландия. Всичко това комбинирано ще следим от студиото в София. Да чуем минутка и половина, не е блестящ звука. Ако трябва и аз ще дублира малко студиото. Георги Дерменджиев, който даде брифинг онлайн днес, треньора на Лудогорец преди матча с Батуми.
Рецептът е много просто да побеждаваме. Естествено, че сме разучили Динамо, така както и те нас знаят като отбор, какво представляваме, така че няма нещо, което да ни изненада. Според мен ние проведахме една много добра подготовка. Мисля, че сме готови. Въпреки всичко, Динамо има два мача, които са официално изиграни.
Проведахме много добра подготовка. Динамо има два официални матча. Ние нямаме такива, добави Дерменджиев. Ще ви прочета неговите думи, за да се чува по-добре. Казаното, ръководство винаги има високи цели. Не само ръководство и отбора. Още самото начало сме заявили, трябва да стигнем максимално далеч в Европа, каза Дерменджиев. Дуа най-вероятно за първия мач няма да е готов и защо няма да бъдем изненадани. Много добре сме запознати с Динамо Батуми. Много добър отбор, играе модерен футбол. Мисля, че и Грузия като нация е във възход. На въпрос дали Лудогорец ще може да задържи някои от основните си футболисти, към които има интерес от други отбори, Дерменджиев отговори кратко и ясно: така ще бъде. Винаги първия мач е много труден, за да може да се започне. Ние нямаме избор и трябва да започнем ударно. Както ние, така и Динамо ни следи. Знаем и новите футболисти, които имат. Гледали сме и мачовете от първенството, гледали сме и последните мачове. Ние гледаме още играчи и мисля, че ще има нови попълнения в отбора. Новите започват да се адаптират и свикват с нашата игра. Завърши Георги Дерменджиев, който ще води Лудогорец утре. Да им пожелаем успех, пък да видим докъде ще стигнат шампионите от Разград в Европа тази година. Кратки реклами и търсим Валери Станков в Пловдив, защото на колежа ще ври и кипи в матч от Лига Европа в четвъртък, 21 часа, Ботев Плоди посреща Марибор и отнес минаваме всеки ден на вълната Ботев и Марибор да видим как се представят и как се подготвят жълточерите. Слушате, може и да гледате спортното шоу на Дарик. След рекламите сме във втората половина и както ви обещах, тръгваме директно към Пловдив, където Ботев и Марибор от Словения ще играят матч от Лига Европа. Ботев Пловдив направи трансфери, с което задачи част от феновете си, може би и своите и неутралните. Защо се случва това преди важни матчове? Изобщо какво е настроението там? Още вчера ви обещахме, че от днес Валери Станков влиза на линия всеки ден с информация за Ботев, един от четирите ни евроучастник, един от двата отбора, които първи излизат на сцената, казано клиширано. Валери, удоволствие да те чуя, слушаме те.
Удоволствието е моя, Тоня, ще е още по-пълно, ако вместо Пловдив понякога кажеш, примерно отиваме в града на купите. Здравейте от града на купите, толкова този път аз ще го кажа утре ти. Малко повече от 48 часа остава до мача между носителят на купата Ботев Пловдив и словенския Марибор. Само да кажем, че това е завръщането на жълто-черните у дома в добол от Европа. Томе, знаеш ли колко години Ботев не са играли на стадион Христо Ботев Европа?
Някъде много четах, но съм забравил. Кажи ми, кога е последния
близо 20, матч? 29 години близо жълто-черните отново ще домакинстват на клубния си стадион, двобой от евротурнирите. Това наистина...
С кой сте играли, бе, Валери? Ще се сета ли преди 29 години? С кой сте играли?
Ако някой не беше казал това на 26 септември 1995-та, след матча на Ботев срещу Севиля и Давор Шукер, имаше известни испански национални.
Е, верно, че
там.
Севиля. Да, аз съм бил на този матч. Аз последните ми спомени са за Локо Пловдив Лацио на стадиона на Градския, 9 септември се казваш тогава, и Ботев и Севиля ме подсещаш, разбира се.
Точно така, един от първите матчове на онлайн осветение, което тук последните няколко дни за колегите от Ботев ТВ трябваше да направим видео и да пуснем кадри от този матч. Един от първите матчове на осветление означаваш гледката просто е едно, че си в тунела на Пловдив, но ако някой не беше казал
там... Ама много хубаво си беше, аз си харесвах стария колеж,
си го харесвам. Да, естествено, че се беше добър,
имаше сега, много яка кадрите, много хубав футбол.
Аз дори не мога да разпознае, че аз от футболистите в далечината има цели тъмни петна, много капризни станахме, но това го казвам само, разбира се, между другото. Та, ако някой не беше казал тогава, че 29 години близо няма да има мач, аз наистина нямаше да му повярвам. Колегите от Ботев ТВ пуснаха днес видео с кадри от този матч и интервю с капитана на Ботев по това време Костадин Видов. Естествено и той сподели абсолютно подобни мисли и няма кой тогава да си е мислил, че 29 години няма да има матч. Цяло едно поколение не е гледало евромач на стадион Христо Ботев. Знаете за митарствата до националния стадион Васил Левски и Лазур. И макар, че лазурни любими на теб, знам пък и на мен, пък и на феновете на Ботев, и макар, че пясъка в Бургас ставаше още по-жълта морето, още по-черно от нашествието на бутърсите, то пълното истинското удоволствие, когато си се прибрал у дома, очакваш матча и тръгнеш по улиците, които се надявам да се напълнат с жълто-черни фенове, към стадион Христо Ботев, четвъртък, 21 часа. Лека вметка, то не е казано с закачлива усмивка, се чуди защо сините пеете, сините фенове пеете, че морето е синьо. Морето е черно, така го пише в учебниците, а феновете на най-стария футболен клуб у нас го правиха още по-черно. Тръпката наистина още по-голяма, защото Ботев никога Ботев не е губил матч в Европа на стадион Христо Ботев. Да, някой ще каже, ма те колко матча си играли? 5 матча, 3 победи, 2 равенства, но испанците грандове Атлетико Мадрид и Севиля изкопчиха ремите и двата отбора, Стелла Румъния, Динамо Тбилиси, Шамрок Ровърс Ирландия. Бяха победени пък ти за другите мачове, те са още 23 плюс тези. Да.
Понеже каза за сините фенове, морето е синьо и те така пеят, а пък е черно, така се казва. Морета по принцип са сини и така пеят сините
от София. Нашето е черно. Нашето българско море е черно.
Добре. То му се промени цвета, но да не влизаме в сферата на еколозите, да, че ще объркаме.
Аз казах, че е с закачка, няма как разбира да се. Ми не представя. На всичко отгоре Ботев няма загуба в Европа, у дома. И спомена за 9 септември. Там бяха мачовете, сега вече в стадион Пловдив. Серията е от 15 септември 93-та. Онези, които са си пращали деца, или онези, които са отивали в първи учебен ден на мач, когато Ботев за последно е губил в Европа, сега, навярно, ще си пратят на този 15 септември своите деца. Сметнете от 93-та година до сега. 11 поредни домакинства. Ботев има 7 победи и 4 равенства като домакин в Пловдив. Така че тръпката от всякъде, където е да погледнеш, е истинска. Като казах и бултърсите, това леко мен не озадачава. Аз дори вчера чух и сте абсолютно прави. Но този момент около 13 000 са продадените пропуски за мача в четвъртък. Информацията ми е буквално, даже беше започнало спортното шоу, когато проверих каква е бройката, след 17 часа, така че това е горе-долу към този час. 13 000 са продадените пропуски за мача в четвъртък. Аз се надявам, че няма да остане свободна седалка. Освен онези там буферната зона, която навярно ще има, не знам дали ще има, най-вероятно ще има на трибуна север някаква буферна зона. И ще ми позволи да започна с новина, която по-скоро засяга колегите, които ни слушат в момента, не знам, че ни слушат доста. Програмата за утре, тя е важна и за нас. В 18.30 е пресконференцията на старшия треньор на Ботев Душан Керкес и футболист на тима. Сега не знам дали трябва да казвам кой е футболиста, не ми е казвам, че мога да го съобщя. Няма значение. В 19.45 пресконференцията на Анте Шимунджа и футболист на Марибор, а 30 минути по-късно в 20 часа и 15 минути е тренировката на Марибор на стадион Христо Ботев. Тя е открита до 8.30, 15 минути. И само 15 минути по-късно, дано да има време, в 20 часа и 45 тренировка на Ботев на комплекс Никола Щерев Рика. Тя ще бъде открита до 21 часа. Това горе-долу като новини. Значи ти загадна за феновете, за продажбата на футболисти. Сега той Душан Керкес скри отбора. Аз лично не съм фен на тази практика. Но разбираме намеренията на старшия треньор, още повече, когато двоите първи за сезона. Ботев е с много нови попълнения и големият кост на жълто-черните е точно тази неизвестност от това как се е променил облика, стила на отбора. Така че разбирам тактиката на Душан Керкес и тя е напълно логична. Само да анонсирам, ти може би ще го казвам, че ще пуснем и Анте Шимунджа, наставникът на Марибор. Той намеква леко в това интервю за неизвестността, макар че каза, че са се разузнали. Ботът няма как да ги се разузнали чак толкова добре, след като не е гледал нито една контрола, тя не е и записана нито една от контролите на Ботев Пловдив. Ботев е с много нови попълнения, беше много активен на трансферния пазар, макар че то отвори малко късничко, разбира се, за България. Взеха се доста футболисти, надявам се, че са и качествени, и най-вече такива, които ще паснат на схемата. Вчера ти да загадна темата продажбата на Луме Емануел в Чурих и на Димитър Папазов в Болония. Не знам, няма да имаме сигурно време цялата тема да развия. Феновете са недоволни от това и това е най-нормалното нещо. Всеки привърженик иска в неговия отбор да играят Роналдо, Меси, Мбапе и всичките, разбира се. Реалността обаче е корно различна. В момента в България Ботев е клубът, който най-добре и с най-висока цена успява да пласира млади футболисти, подчертавам, млади играчи навън, и то в класни страни и шампионати. Да успееш да направиш така, че отбор от Швейцария, за Италия дори излишно да казвам, да погледнат към българския пазар и въобще да дойдат тук и да харесат футболист, това са истинско постижение. На всички не е ясно, че млад футболист с качество за развитие, каквито и да е малки, големи, трудно би се задържал по родните ни терени. Те сърбите, Томи, които в това отношение са светлинни години пред нас, не успяват да задържат своите таланти, отиват по-класни първенства. Та ние, кой от отборите у нас при оферта от Швейцария би е отхвърлил? Ето, трансфера на Оме според мен беше ясен още от началото на годината. Да, много гавно. Случва се 3 дни преди първия матч на Ботев в Европа, но защо си мислите, че нашата теза, аз вчера и теб те чух, че ако играе с екипа на Ботев, ще му се вдигне цената, е вярна? Не допускате ли, че точно Цюрих са се спрели на Уме и искат този играч, защото им трябва точно заради тяхното участие в турнирите? И къде е гаранцията, че след това ще има пак подобна оферта? Има две неща, основно, и може и с това да завърши, ако съм преминал времето.
Премина го,
които дори човек, който не може да чете между редовете, би схванал. Първото е в изказването на Артур Платек, спортния директор на Ботев. Цитирам: за Уме, неговото желание бе да продължи кариерата си на Запад и предложението на Цюрих беше перфектното решение с оглед изтичащия му договор. Край на цитата. Неговото желание бе да продължи кариерата си на Запад. Томе, аз съм Уме. Питай ме защо искам да играя, да живея в Швейцария, а не в България. Тук стандарта на живот е по-висок. Ехмет Лига се седи от всичките ми съседи. Те са Германия.
Нямам повече въпроси между Цюрих и България.
Нашето първенство са най-елитните. Националният ни отбор прави фурор на европейското. Мачовете ни са пълни с агенти от водещи шампионати. Всички искат да получат гражданство на България. Тук се заселват, тук израстват децата им, тук инвестират, тук се влагат парите в нашите банки. Швейцария или България? Как си мислиш, какво му е в главата на Уме? Конкретен реален пример, с това завършвам. Той е кратък, ще бъде, тъй като той е кратък пример, но е горе-долу с повечето фенове на Ботев. Вчера ми пише ядосан от продажбата на Уме фен на Ботев, който живее и работи във Виена. Питам го ти защо си във Виена, а не в Видин, примерно. И той ми изреди 100 причини в подкрепа на решението си да работи в Австрия, а не в България. Ние тук децата си не можем да задържим пределите на родината, а се сърдим на момчета от Африка. Свършваме едно изречение. От 9 милиона сме останали 6. Гамна е тази истина, че докато не си управим държавата и в частност футбола, така ще бъде. Знам, че наистина това носи много, много болка, но наистина, докато не си управим държавата, няма как да задържим нашите деца, камо ли тези дошли от други държави. Томе ти.
Ти ще се благодаря ти за, както винаги си емоционален. Аз се присъединиш към поздрава, който ще направя сега. Варио Гранчаров ме подсеща, той е в отпуск, че Величка Маркова, съпругата на Георгия Спарухов, днес празнува рожден ден, да е жива и здрава, на 9 юли 43-та, на 81 години става. Чакаме с огромно търпение филма за Гунди. Използвам те и теб си тук, защото Гунди все пак, освен великата си кариера в Левски, има достатъчно силни изяви и с жълто-черната фанелка на Ботев Пловдив като войник. Така че поздрави за Величка Маркова. Валери, благодаря ти веднага към интервю с Шимунджа. Разбира се, сме извън времето с Валери Станков, който се включи на живо. Това е предвидено, както се казва. Иво Стефанов разговаря с Анте Шимунджа. В сайта Диспорт ще пуснем цялата версия. Сега няма да търсим попадения от дублажа. Ще пуснем гласа на Шимунджа. Ивчо ще дублира малко по-бързо, за да наваксаме като нискотарифна компания. На връщане ще караме по-бързо с вятъра от запад на изток. Така че какво казва Анте Шимунджа? Бившият шофьор на Лудогорец, познава го добре. Той сега ще води Марибор срещу Ботев Пловдив.
Hello to everyone. Yes, normal situation. We are preparing.
Добър ден на всички. Ситуацията в Марибор е нормална. Ние се подготвяме за първия ни официален матч през новия сезон. Очаква ни много труден матч. Ботев Пловдив разполага с много качествен отбор. Ние водим подготовка вече от 4 седмици и половина. Свършихме много здрава работа. Надявам се, че ще може да отговорим с силна игра на терена, която да отговаря на нивото на Лига Европа. Как премина подготовката на Марибор и доволен ли сте от работата, която отборът свърши през този период? Имахме дълъг период на тренировки и ние не бяхме доволни от резултатите, които постигнахме в края на миналия сезон. Трябва да бъдем много по-добри през новия. Тренирахме много здраво, както вече казах, благодаря на Господ, че нямаме тежки контузии и всички са готови за предстоящите мачове с Ботев Пловдив. И все пак, имате ли играчи, на които няма да може да разчитате за двобоя срещу Ботев в Пловдив? Към момента нямаме такива проблеми от това естество. Ще бъде ли в състояние Йоси Пиличич да играе в предстоящия матч срещу Ботев Пловдив, след като само до преди няколко дни беше на европейското първенство? Да, ние го броим за матча в четвъртък. Той за последно игра преди 8 дни в двобоя срещу Португалия. Имаше 5-6 дни ваканция, а вече започва тренировки с нас, така че не е излязъл от форма. Колко важен е Йоси Пиличич за вашия отбор? Не става въпрос само за Йоси Пиличич, но той има много голям опит, притежава страхотни качества, знае какво ние изискваме от отбора и знае как изискваме отбора да играе. Той е много ключов футболист за нас. Най-важното за мен е, че всички играчи в отбора много добре знаят какво изисквам от тях и как трябва да се представяме на терена. Все пак за нас е много добре, че останалите футболисти виждат как един 36 годишен футболист играе на терена с такава мотивация. Вие сте достатъчно добре запознат с българския футбол, но в Ботев Пловдив през последните седмици настъпиха много промени, много нови лица в състава на Душан Киркез. Наясно ли сте с тях? Доколкото съм запознат от предишния отбор, останаха 10 или 11 човека. Запознат съм с това, знам, че промениха много от футболистите си през това лято. Но менталитетът на Ботев остава същият. Не очаквам да видя нещо изненадващо за мен. Ботев Пловдив е голям клуб. Ботев разполага с много горещи, съотдайни и изискващи привърженици. Със сигурност ни очаква много труден матч, а ние трябва да покажем, че сме готови за мачовете от Лига Европа, за това предизвикателство и да отговорим на футболния терен. Ботев Пловдив за първи път от много години ще играе в европейските клубни турнири на своя стадион пред пълните трибуни. Смятате ли, че това ще бъде някакво предимство за Ботев в първата среща? Да, но ние също имаме много горещи привърженици. Знам, че Ботев отвори новия си стадион. Вярвам, че ще бъде истинска футболна атмосфера. Ние трябва да бъдем готови за това. Какъв резултат ще бъде добър за Марибор в първия матч в Пловдив? Ние искаме да отбележим голове, да спечелим всяка една среща. Това ми беше поставено като цел, когато ме назначиха начело на Марибор. Ние не знаем какво ще ни донесе матча, как ще се развие, но отиваме в Пловдив, за да спечелим двобоя. В същото време знаем, че става въпрос за две срещи. залагаме на това, че трябва да бъдем по-добрият отбор и в двата матча, за да продължим напред в следващия кръг на Лига Европа. Но както вече казах, със сигурност ще бъде много интересно. Очакват ни два много интересни матча. Колко добре познавате вашия колега Душан Керкес и смятате ли, че той е възможно да направи някои промени в стила на игра, в подхода си за мачовете срещу Марибор в състава с оглед новите лица, които бяха привлечени в Ботев? Това ми е трудно да кажа, защото не го познавам лично. Не го познавам достатъчно добре като треньор. Познавам го единствено от мачовете, които играхме с Лудогорец срещу тях. Чух много добри неща за него, защото Рафа Ферейра му е помощник треньор в момента в Ботев. Ние работихме с Рафа заедно в Лудогорец. Преди да знаем, че жребият ще ни събере в една двойка да играем един срещу друг в Лига Европа, той ми каза много добри неща за работата на Душан Керкес. Предимство ли е за вас, че Марибор е домакин на реванша? Трудно е да ви кажа сега, много зависи от това как ще се развие и как ще завърши първият матч, но е известна степен малко по-лесно, ако си домакин в реванша.
Анте Шимунджа за Дарик Радио 1 Спорт, треньора на Марибор, преди матча с Ботев, интервю на Иво Стефанов. Аз от студиото добавям само една любопитна новина за български треньор Велизар Попов. Става любимец във Виетнам, спечели купата на Виетнам и подписа нов двугодишен договор с отбора си Донг А Тан Хуа. Похвали се, че ще играе в Шампионска лига и казва, направихме много добри изяви, реших да остана за тези турнири, тъй като са много престижни, отварят много врати в Азия. Велизар Попов вече е любимец на местните фенове във Виетнам, го считат за най-добрият тренер в историята на Донг А Тан Хуа. Виетнам, между другото, не знам как ви звучи, но е един от икономическите тигри в Азия в момента. Сега към рекламите, заставки и новините от европейското по футбол.
Най-важното за европейското по футбол в Германия. Със съдействието на DrinkLink. По време на европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Преди европейското, още една българска новина от току-що. Пирин Благоевград се раздели с треньора Александър Бабич, а той поема в Украина Черноморец Одеса. Бабич напуска Пирин и става треньор от Черноморец Одеса в Украина. Новините от европейското по Дарик Радио. Сега пак казвам от 7 без 15, около 7 без 15, дълго студио с много интересни събеседници и разнообразни. Ще говорим само за матчът между Испания и Франция до вечера.
Започваме с това, което предстои. В лагера на французите сме, защото те са изключително подразнени. А аз дори така виждам и сянката на политиката върху това, което се случи. Защото френско издание публикува видео в социалните мрежи от тренировката на Франция, в което показва къде играчите на Дидие Дешан изпълняват дуспите. Това се случва само няколко часа преди полуфинала на европейското днес срещу Испания. Това е изключително подразни Антуан Гризман, който иронично отговори: страхотно, благодаря за информацията. Иначе петлите вече веднъж стигнаха до изпълнение на дуспи при победата срещу Португалия на четвъртфиналите след нулевото реми в редовното време и продълженията. Така че Гризман изключително се ядоса на тази публикация на френско издание, в което разкрива кой къде и как бие дуспи.
Не е много патриотично да разкриеш хора къде бият дуспи.
Но имайки предвид политическите пристрастия на френски национален отбор по футбол и това, което се случва в момента в тяхната родина, тези политически страсти, твърде възможно е да виждаме и тази сянка. Свой срещу свой.
Много хубаво.
Да, тук и у нас сме го виждали, така че не е нищо ново.
Ние чак толкова ниско не сме падали още.
Да, чак толкова ниско не е. Да,
ние сме на Балканите, да. Колко е се дели.
Но смяташ, щом това се случва във Франция, за какво говорим, за какъв менталитет в 21 век?
Ние може сме всеки идиоти да се разделим за всичко, но на футбол, ако играем на европейското, никой няма да издъни къде бият наши дуспи, това ти го гарантира.
Абсурдна ситуация,
футбола
но е
си,
факт.
Футбола си ни е друг.
Да. Сега към Килиан Мбапе, защото буквално преди да сляза в студиото, прочетох нещо интересно. Защитникът Емануел Пти, помниш го много добре. Той скача
един блондин с
точно така, с една дълга коса беше и си я връзваше на опашка. Точно така. Той, между другото, си изказва много така остро срещу Килиан Мбапе, точно преди полуфинала срещу Испания. Според Емануел Пти, Килиан Мбапе и неговата статистика показва, че той няма място в отбора на Дидие Дешан. Не само, че да е капитан, ми изобщо според него не трябва да играе за Франция.
Играе ганкиното до тук. Само оправя маската на место и това е.
Но Килиан Мбапе има друга роля и друга функция. Дидие Дешан си знае работата. Повярвай ми, той е изключителен мотиватор и обединител в отбора. И това го показва. И не случайно Франция на полуфинал.
Да, бе, няма да даме акъл на Дешан. Сега казваш, ти и ние добавяме.
Само да кажем сега статистиката на Килиан Мбапе. Той има две срещи срещу Испания, като едната е контрола от 2017 година, когато нападателят е първо навлизал в футбол. Тогава Испания печели с 2-0. Но Килиан Мбапе вкарва победния гол при успеха с 2-1 в финала на Лигата на нациите през 2021. Иначе, по отношение на националния отбор, най-добра статистиката на Мбапе срещу Аржентина и Нидерландия. Ти спомена още в акцентите нещо изключително хубаво за България.
Чай сега, ние до вечера сега се замислям. Аз съм за Испания, ти за Франция ли си, бе? Ти тук се отпред ден си говориш. Това се усещам.
Как се гледаме, обаче не знам. В отделни стаи, за да не се дразним.
Сега се замислим, бе. Ти вероиш си за Франция до вечера.
Ами, знаеш ли, аз съм празнувала с французите тяхната титла от световното първенство 98 година. Помня какъв празник беше на Шанс-Елизе, каква емоция, колко, нали, радост, каква така истинска еуфория. Естествено, всичко това, което в момента се случва от гледна точка на политиката във Франция, е много, много лошо. И сега ми се струва, че националният им отбор пък може да направи нещо голямо и да обедини нацията, която има нужда в този момент от това. Не знам.
Добре,
така си мисля. Казах ти, нали, хода на разсъжденията си, защо бих подкрепила французите.
Аз съм си за испанците.
Така, сега, за децата, които ти спомена още в акцентите.
Това е много
един цял отбор от български деца отпътува от София към Мюнхен за първия полуфинал днес между Испания и Франция, като 11 български деца ще придружат испанските футболисти на излизане за срещата им с петлите от 22 часа днес, така че до испанските звезди на футбол и националния отбор вие ще видите български деца. Това е по инициатива на един от спонсорите на Европейското
първенство. Да, един от спонсорите на големите търговски вериги организират това и са определени 11 деца, които ще изведат испанците. Колегите от БНТ имаха много готин репортаж, в който едното хлапе казва: аз искам да изведа Килиан Мбапе.
Да, и дечица, които симпатизираха на французите.
Те му казват: ама Мбапе ще от Франция, ти ще дадеш испанците. Той казва: ми добре. Другия ми казва: към Педри, те го разчаровах и него, ми той Педри няма да играе, че контузин. Те деца да казват: абе, добре, бе, който да изведе.
Който,
се,
да,
ще,
да, да, да. Така че, големи. Така до вечера, гледайте 11-те български дечица до вечера пред испанските футболисти, преди полуфинала
с Франция. 11 българчета на полуфинал, да, на терена.
Страхотно.
Футболисти
страхотно.
Нямаме, но дечица имаме.
Ще имаме българско присъствие на полуфинал.
Да, това е супер.
И това е страхотно. Разкриха офертата на Милан към Алваро Морато.
Мората, бе, Морато каза в слънцето.
Мората казах, Мората. На мен чу, да, и аз реших какво ме поправяш.
Мората,
Милан
му е
предложил 3-годишен договор на стойност 4 милиона евро на сезон. А в същото
е
време
Ялов,
неговата съпруга го защити в социалните мрежи по повод публикация срещу него. Какво написа съпругата на Мората? Тези играчи имат бащи, майки, съпруги и деца, които четат тези безпричинни жестокости. Това от вестника е прост пример. Трябва да помислим преди да говорим за това, как това, което правим, би накарало да се почувстваме. Повтарям, всеки е свободен да казва каквото мисли, но без да обижда. Цветовете варират според вкуса, но трябва да ги уважаваме. Ако искаме уважение, е написала много мъдро съпругата на Алваро Мората. В интерес на истината, след спортното шоу на Дарик и централната ни емисия новини, в студиото преди полуфинала за Испания-Франция, ще чуете глас от Мадрид. Българка, която футболен анализатор, разказва как в началото на шампионата в Германия много скептично е било отношението към испанския национален отбор, но след това еуфорията с победите е дошла и днес испанците вярват, че дори ще вдигнат трофеи и ще спечелят купата в Германия.
Лошо, че с много усъкатен състав, Дела Фуенте да го мисли.
Ламин Ямал отговори на френския си съперник по повод така една закачка.
Това
че,
е нормално, да,
че те ще победят. Ямал много мъдро, макар и на 16 години, казва: движи се мълчаливо, говори сам, когато е време да кажеш шах и мат.
Видели сте така тази снимка, как Лео Меси като хлапак участва в роболотрицово събитие, в което къпе бебете, едно от тях е Ламин Ямал, така че...
Да.
Феновете на Меси по света, разбира се, написаха, когато Господ те е погалял по главата, няма как да не станеш на 16 години вундеркин.
А Интер си хареса швейцарски национал. Става въпрос за Рикардо Родригес, който в момента е свободен агент и се очертава като трансферна цел за шампиона от серия А. Имаме вече яснота за олимпийския състав на Франция. Майкъл Олисе и Лаказет бяха включени в състава на Франция, които са с изключително големи амбиции за предстоящите игри, на които са домакини. Скалони пък казва преди мача на Аржентина: не бих направил грешката да не пусна Меси, дори когато не е на 100%. Правилно и точно. Скалони пък иска и европейски отбори на Копа Америка. Няма голяма разлика. Според него би било хубаво европейски отбори да играят на Копа Америка.
Скалони по-скоро е по-мощен на Аржентина, защото старши да е Меси. Скалони,
да, да, много мъдро казвам. Споменай в акцентите, че старши треньорът на новозеландския Уелингтън Джан Карло Италиано обяви, че Божидар Краев е получил предложение за нов договор от ръководството на клуба, така че е много вероятно Божидар Краев да продължи кариерата си в Нова Зеландия, още повече, че и любовта му е там.
Е, къде е Нова Зеландия, колко
да,
му е?
Да. Сега, накратко и темите извън футбола, накратко... но сега да уважим нашите спонсори.
Най-важното за европейското по футбол в Германия със съдействието на DrinkLink. По време на европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
2 минутки за спорт.
Темата с бъдещето на българската баскетболна звезда Александър Везенков вълнува фенове и специалисти и в Европа, и в Съединените щати. Канадско издание, което цитирахме в Диспорт БГ, публикува статия с заглавие «Защо новият играч на Торонто иска да напусне и защо Раптърс не могат да го пуснат?». Статията се акцентира върху проблема, пред който е изправен Александър Везенков. Той не може просто да си тръгне и да подпише в Европа. Той не е свободен агент и това се отнася както за договора в NBA, така и за способността му да подпише в Европа. Точно както отборите от NBA често трябва да откупят договора на играч в Европа, за да го доведат в NBA, така и Везенков трябва да се освободи от договора си в NBA, за да може да играе за Олимпиакос в Гърция. За съжаление на Везенков обаче в момента, според гръцките медии, Торонто Раптърс не изглеждат склонни просто да го пуснат. Той подписа, припомням, 3-годишен договор на стойност 20 милиона долара с Сакраменто Кингс през миналото лято и изигра дебютния си сезон в NBA с екипа на Кралете. След като правата му бяха придобити от Торонто Раптърс, 28-годишният българин все още има контракт на стойност 6,6 милиона долара за предстоящия сезон, плюс опция за една година на стойност 6,9 милиона долара. Вариант за изкупуване на договора има и това може би е най-вероятният резултат на този етап. Везенков трябва да се съгласи да се откаже от по-голямата част или от цялата си заплата за сезон 2024-2025. Какви стъпки ще предприеме българската баскетболна звезда, предстои да видим и то в най-скоро време. в художествената гимнастика Стиляна Николова, Боряна Калейни и ансамбълът ни жени ще участват на световната челъндж купа по художествена гимнастика в Кулшна Пока от 12 до 14 юли, което е и последно състезание преди Олимпийските игри в Париж. Бог показа екипировката на олимпийците ни, като акцент е върху цветовете на националното ни знаме. Те са вплетени и преобладаващи в спортната екипировка на българската делегация за игрите в Париж. Всички екипи са изработени от българска фирма със специално подготвен за игрите дизайн, се похвалиха от Бог. Джокович се ядоса на публиката на централния корт на Уимбълдън в Лондон, след като част от феновете си тръгнаха по време на неговия матч и победата, която той успя да завоюва на датчанин на Холгър Руни с 6-3, 6-4, 6-2. Джокович бе изключително раздразнен в флаш интервюто на корта след матча и каза следното на всички фенове, които показаха уважение и останаха до края на матча, им благодаря от дъното на сърцето си. Оценявам това. За другите, които избраха да покажат неуважение към мен в случая, да има добра вечер, много добра вечер. България загуби и завърши с загуба с 2 на 3 гейма от Унгария. Последния си матч от груповата фаза на европейското по волейбол за жени под 18 години. За тима ни, воден от Антонина Зетова, предстоят 2 дни почивка. Пътуване до Румъния, където в петък им предстои полуфинална битка на шампионата. Така че това е единствената загуба за България в груповата фаза на този шампионат. 2 дни, дано момичетата се съвземат. Тони Зетова знае какво да направи.
Още един поздрав в края на шоуто. Сега виждам Дарик Нюш, че не знам, няма как да знаете, но първата дама на България е редовен слушател на спортното шоу, което е в колата ни слуша, така че ако и сега ни слуша, да се чувства поздравена. Тя има рожден ден днес, Десислава Радева, да е жива и здрава и здраве и семейно щастие, разбира се, и пожелаваме, по-рано поздравихме и Величка Маркова, съпругата на легендарния Гуни, която също днес празнува рожден ден. Свършваме до тук и
ще
продължаваме.
Ще ми позволиш ли да направя един анонс и отправка към това, което сме ви подготвили утре? Спортното шоу на Дарик. Така, имаме намерение за нещо ексклюзивно, нещо голямо, така че очаквайте ни утре, но след новините в 18 предстои голямото студио на Дарик Радио преди полуфинала между Испания и Франция от европейското по футбол в Германия.
Аз не знам какво подготвяха, защото докато воих шоуто, подготвяха нещо за стъклото.
Довери се на екипа си.
И не съм го одобрил.
Довери
да
се.
Сега ще разбера. Радвам се, че анонсира нещо, което аз дори не знам.
Нещо ексклюзивно и нещо грандиозно. Много
професионално. Успех на Испания до вечера. Ти си бъди за Франция. Приятна.
Добре, ще бъде интересно.
Приятна и спокойна вечер.
По-добрия в духа на феерплея. Да,
победи,
това е важно.
Да победят испанците. Приятна и спокойна вечер.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.